Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Kad smo večerašnjeg gosta pozvali da odgovara na naša pitanja u ovoj emisiji, odgovorio nam je, evo trčim. Pretpostavljate ko je večeras naš gost. Sa nama je protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog pomogao, Bog blagoslovio, hvala na pozivu i hvala na ovom lijepom uvodu.
Za naše slušaoce koji su se javljali povodom ovoga, da nam objasnite o čemu se radi.
Eto, radi se uglavnom, nažalost, o neznavenosti, nepromišljenosti, lakovjernosti, da tako kažemo. Ne kažem, dakle, odmah da se ogradim, da ovo nije iz nikakve zle namjere da govorimo ovakve klasifikacije, nego, eto, možda u toj prostodušnosti, da tako kažemo, ljudi su, im se učinjelo da je u tom krompiru kao neki znak krsta, i ako sad uzmemo jedan džak krompira od 25 kila, makar 20 takvih krompira koji malo trunu iznutra, ispalo je tako kako je ispalo. Bio sam prozvan, što kažu ovi mladi na Facebooku, označen, kako to već ide, prozvan, oče Branko, spremi se da primiš ova znamenja, i mislio sam da se ljudi malo šale. I u tom kontekstu sam nekako i odgovorio sa, eto, dajde, trudim se da pričam koliko toliko gramatički ispravno, ali opet sam Podgoričanin pa sam morao odgovoriti ono klasično podgorički i otrčim.
Pa da vas razumiju i ovi koji su vas prozvali.
Upravo tako. Dakle, niti u primislima malog mozga i produžene moždere nije mi padalo na pamet da može da će ovo da izađe u toliko biti publikovano, da su to prenijeli portali Vijesti, Volim Podgoricu, Espresso u Srbiji, ne znam, Telegraf, Kurir, tako dalje i tako dalje. Niti mi pada na pamet, ne pričam, dakle, ni iz kakve lažne skromnosti niti bilo čega drugoga, ali stvarno nisam taj tip da volim da se reklamiram i da se hvalim sa nečim, iako sam 14 godina bio kučki paroh, pa eto, makar to mi nije u tolikoj mjeri prionulo od njih, od kučke fale, što se kaže. Dakle, šta hoćemo da kažemo? Malo u toj nekoj neznavenosti i traženju nečeg, nekih znakova, judejci ištu znake, i Grci traže čudesa, još je Gospod govorio u Svetom Evanđelju, a samo je jedno potrebno, Gospod i Bog i spas naš Isus Hristos, znamenja mogu da budu i prelesna, da prevare ako je moguće vjerne, i uvijek u svemu tome treba biti veoma oprezan, da čovjek u svojoj, da kažem, i radosti ne izleti i onda da bude veća dara nego mjera, ajde da se tako izrazim. Evo da damo samo taman jedan primjer koliko sveti Božji ljudi obraćaju pažnju na takve neke stvari, konkretno recimo prilikom javljanja svetog Vasilija Ostroškog, svetog oca našeg Vasilija Ostroškog Kaluđeru poslije 7 godina od upokojenja, da mu se 3 puta u noći javljao u snu i dok ga nije onako u snu, pa praktično i fizički lupio kadionicom po čelu, ovaj nije vjerovao, nije imao povjerenje, nije bio siguran da li je to neka prevara ili neka prelest ili ne znam šta već su ne i tako dalje. Tek onda se otkrilo njegovo netljeno tijelo i mirisno, blaguhano i evo, hvala Bogu, od toga dana pa do dan danas kraj njegovih moštiju se i sjeljuje toliko mnogo naroda i koliki broj naroda, koliko veliki broj ljudi dolazi tražeći utjehu u Ostroškoj pešteri. Dakle, treba oko toga suštinski da vodimo računa i iskoristio bih priliku da ovako javno izrazim, ajde tako kažem, moju žalost i grižu savjesti što je bez ikakve namjere, a kamoli ne daj Bože zle namjere, brat koji je to prenio na Facebooku vjerovatno i doživio neke neprijatnosti, na ovaj način želi da mu uputim javno izvinjenje da nikakve zle namjere nije bilo sa moje strane niti bilo čega drugoga, isto tako i porodici u kojoj se desio našao taj krompir takav, da zaista nije bilo apsolutno nikakve zle namjere niti bilo čega drugoga, da okrenemo to na tu neku šalu. Jer sam, pravo da vam kažem, kao šalu ishvatio i onda normalno ima i taj odbrambeni mehanizam se pokreće i kreće kontrareakcije. A osim toga, hajde zamislimo sad kako bi to izgledalo, da sam obuhao odežde, pitrahilj, felon, uzeo kadionicu i dočekao krompir. Pa ni Morača, ni Ribnica, ni Cijevna, ni Zeta me ne bi oprale. I da ne pričamo o posljedicama prema ugledu samoj crkvi. Same crkve, prema ugledu same crkve koliko bi te, koje bi to ostavilo posljedice. Tako da na neki način ipak dostojanstvo crkve je ono što je dostojanstvo crkve, ne kao institucije, nego dostojanstvo crkve kao bogočovječanskog organizma kome je glava sam Hristos, a mi udovi ponaosob.
Hvala što ste im za naše slušaoce objasnili ovu nedoumicu koja, eto, ako nekom nije bilo jasno tačno o čemu se radi i na šta ste mislili kada ste to napisali. Evo da nastavimo i, odnosno da počnemo sa ovom našom emisijom. Emisiju počinjemo temu tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je 29. nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje koje se jutros čitalo na Svetim Bogosluženjima.
Današnji odlomak iz Svetog Evanđelja govori o desetorici gubavaca koje je Gospod svojom blagošću i svojom milošću iscijelio od jedne veoma teške bolesti kao koja je bila kuga i tako dalje, gdje je bukvalno živo meso otpadalo od ljudi. U to vrijeme se ta bolest, ta guba, ta kuga, smatrala se kao neka vrsta čak i kazne Božije. I ti ljudi koji su bolovali od te bolesti su bili bukvalno izolovani uvijek u nekoj vrsti karantina, zabranjen im je bio bilo kakav dodir sa ostalim ljudima, niti da se miješaju sa ostalim ljudima, niti da im bilo ko prilazi, nego i ono što bi im se donijelo za hranu bi se ostavljalo na neko određeno mjesto, pa bi ljudi koji su darodavci hrane brže bolje bježali što dalje da ne bi guba prešla na njih, jer to je, kao što znamo, i zarazna bolest. Šta se desilo u današnjem evanđelju, u priči u današnjem evanđelju, u tom događaju koji se desio? Njih desetorica koji su bili bolesni od gube zavapiše Hristu Gospodu da ih iscijeli. Gospod im jednostavno samo kaže, niti im govori evo iseljujem vas, niti budite slobodni od bolesti svoje, niti bilo što drugo, samo im je rekao idite i pokažite se sveštenicima. I poslije određenog vremena od svih njih desetorice samo jedan, i to je interesantno, Samarijanin, za koje su tadašnji Jevreji smatrali da su nečisti narodi jer su bili dio jevrejskog naroda koji se miješao sa ostalim komšinskim narodima u bračnim vezama, samo taj jedan Samarijanin je došao iz sveg mozga, iz sveg glasa hvaleći Gospoda što se očistio od svoje bolesti i kleko pred Hrista i zahvalio mu. Hristos u svojoj ljubavi, u svojoj milosti kaže opet, ne isjeliše li se desetorica, gdje su dakle devetorica? Dakle, samo taj jedan koji je opet inoplemenik za Jevreje, došao da se zahvali, to jest da zablagodari Gospodu. Mi kao narod i kao hrišćani vrlo često zaboravljamo upravo taj jedan glavni detalj zahvalnosti i blagodarnosti. Evo, hvala Bogu, 22 godine sam parohijski sveštenik. Vrlo često se dešava, dođu ljudi, krste dijete, krste se i oni. Eventualno možda jedan put ako dođu odmah poslije krštenja na sveto pričešće, da se pričeste svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Od tada ih uglavnom više nema crkvi Božjoj, na svetoj službi Božjoj, a da ne govorimo već da se niti poste post, niti se pričešćuju svetim i životvornim tajnama itd. Ovdje želim da napomenem jednu stvar. Centralni dio svete božanstvene liturgije jeste sveta Evharistija, anafora, prinos, kako mi to kažemo. Evharisto u prevodu sa grčkog znači blagodarenje. Zašto u stvari mi u suštini služimo svetu liturgiju? Kroz svetu liturgiju, prinoseći samoga Hrista koji se prinio za nas, preko darova koje nam je opet on darovao, to je ono tvoje od tvojih, mi zahvaljujemo Gospodu na svakom bogovetnom daru koji nam daruje izobilno svakoga dana. Zahvaljujemo Gospodu za kišu, za sunce, za vjetar, za život, za vid, za sluh, za čulo mirisa, za uspjeh djece u školi, za sve ono što nam se dešava mi kroz svetu Evharistiju, kroz svetu službu Božiju i kroz zajedničarenje sa Hristom u svetom pričešću, primajući pričastije na izvornom crkvenoslovenskom, staroslovenskom jeziku znači zajednica, primajući samoga Hrista u sebe same, sjedinjujući se sa njim i na taj način zahvaljujemo se njemu zato što nam je dao sve te darove izobila koje nam daruje, a istovremeno toliko malo tražeći od nas, eto da budemo iskreni, znači ako je 6 dana radi, 7. dan se odmara i posveti ga Gospodu Bogu svome, pa eto Gospod traži od nas ti nekih prosječno sat do sat i pol vremena nedeljno da provedemo na svetoj liturgiji, u sjedinjenju sa Gospodom i u sjedinjenju preko njega i sa njim, sa svim pravoslavnim hrišćanima ovoga svijeta, zahvaljujući mu na svakom daru i na svakom blagoslovu i na svakoj blagodati koju nam on izobilno izliva. Dakle, nije samo osjećaj zahvalnosti koji postoji među ljudima ono što treba da bude dominantno. Ali jeste i lijepo, jer na taj način mi opet i kroz nekoga bližnjega svoga zahvaljujemo samome Hristu. I opet smo u stanju, recimo, i da se zahvaljujemo čovjeku koji nam je učinio neku uslugu, pa nosimo, primjera radi, bocu rakije, pa kafu, pa bombonjeru, pa izvedemo čovjeka na ručak, pa nam se čini da to nije dovoljno, nego poslije nekog određenog vremena ponovo ponavljamo sve te izraze blagodarnosti, pa kad se i čujemo sa telefonom, je hvala ti kako me spasi onaj put, kako ovo, kako ono itd. A zaboravljamo da zahvalimo prisustvom na svetoj liturgiji i aktivnim učestvovanjem u njoj, i pričešivanjem svetim i životvornim tajnama Gospodnjim zaboravljamo da zahvalimo prijatelju nad prijateljima, Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu. E, na to nas ovo evanđelje današnje poziva i priziva da budemo uvijek spremni za bilo šta što nam se dešava u životu, jer znamo iz iskustva već i po svetim ocima da nikad Gospod neće ni na koga staviti veći krst nego što čovjek može da ponese, i samo je pitanje slobodne volje čovjekove da li prihvata na sebe taj krst ili ne prihvata, da se izbori sa tim iskušenjem koje nije nama sad razlog da kukamo, nego bukvalno da se radujemo i da se zahvalimo Gospodu na tom iskušenju, jer znamo da je nešto bolje predvidio za nas poslije tog iskušenja, isto kao što hajde da kažemo, na neki način iskušenje i fudbaleru kad treba da se izbori da uđe u prvi tim, pa trenira malo više od ostalih, pa i to je neka vrsta iskušenja. Dakle, to je ono na čemu mi treba da zablagodarimo Gospodu i da uvijek imamo u našoj svijesti tu našu zahvalnost prema Gospodu, Tvorcu neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
Oče, u toku je Božićni post. Naši slušaoci stalno postavljaju pitanja vezano za ovu temu, vezano za načine posta, vezano za to kako da se što bolje pripremimo da dočekamo praznik rođenja Bogomladenca Hrista. A i malo i o tome kako je najbolje proslaviti praznik Božić.
Pa hvala Bogu, post je period očišćenja duše i tijela, period kad treba malo više da se podsjetimo na neke naše grehove ako smo ih učinili i period kad obično bi trebalo malo i da pođemo da se ispovijedamo kod svoga nadležnog sveštenika. Tu bih se zahvalio episkopu Dimitriju Hercegovačkom, jednom divnom pismo okružnom koje je skoro bilo i objavljeno u medijima, a o čemu i mi uporno trudimo, da je nadležni parohijski sveštenik prvi ispovjednik, prvi duhovnik svojih parohijana i tek po njegovom blagoslovu može da se ide kod nekog drugog duhovnika, iz prostog razloga što nije apsolutno dušekorisno lutati od jednoga do drugoga sveštenika, sveštenomonaha, jednom se ispovijedati kod jednoga, drugi put se ispovijedati kod drugoga, treći put kod trećega, jer to može da dovede do totalne konfuzije u mislima onoga koji se ispovijeda, jer i mi smo ljudi od krvi i mesa, različiti sa svojim naravima, svojom prirodom, svojim shvatanjima, da tako kažem, i sa svojim i drugačiji odnos, nemamo svi isti odnos prema vjernom narodu, neko je malo strožiji, neko je malo manje strožiji, neko je malo više popustljiviji, neko malo manje popustljiviji, neko više, kako bismo mi to rekli u crkvi, više primjenjuje akriviju, manje ekonomiju, drugi više primjenjuje ekonomiju nego akriviju, ekonomija je snishođenje. Znači ono što narodski rečeno gledanje kroz prste, a krivija je strogo poštovanje pravila kanona, posta, ispovijesti ovoga, onoga i tako dalje. A mi opet gledamo sa neke druge strane da se više upodobimo apostolu Pavlu koji je govorio svima sam bio sve ne bi li koga Hristu priveo, jer to je i osnovni cilj naše misije, nas sveštenika i sveštenomonaha naravno i episkopa i svih koji su u kliru crkvenome, da po riječima gospodnjim idemo i naučimo sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da pokušamo i da im objasnimo svu radost pomirenja Boga i ljudi koji jeste i praznik rođenja Bogomladenca Gospoda, Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, za koji praznik se pripremamo i kroz ovaj časni post božićni koji, eto da kažemo, dakle nije toliko ni strog post u tom smislu, negdje u rangu kao apostolski sa dosta razrešenja, a opet sad sa te fizičke strane da gledamo što se kaže, kako reče Onufrije bješe kijevski kanonski, je li tako?
Da, Onufrije, mitropolit kijevski.
Mitropolit kijevski, pa ili jedan ili neko prije njega što je bio, kaže u postu je najvažnije da ne jedemo jedni druge. Negdje sam to i sad na mom Facebook profilu i pisao, post i pomirenje. Dešava se vrlo često da ljudi pristupaju svetom pričešću, a da su u nekoj svađi sa nekim od bližnjih svojih i tako dalje. Gospod nas tu definitivno upozorava svojim evanđelskim riječima, ako si krenuo da prineseš dar svoj Gospodu, a tvoj brat ima nešto protiv tebe, idi najprije prvo pa se pomiri sa bratom svojim, pa onda tek prinesi svoj dar Gospodu. Dakle, to pomirenje nas jednih sa drugima simbolički jeste i naše pomirenje sa Hristom. Zašto? Zato što je svaki čovjek ikona Božija. Bio on crnac, indijanac, papuanac, amerikanac, srbin, crnogorac, ne znam šta već sve ne, svaki čovjek je stvoren po liku i podobiju Božijem i svaki čovjek to, htio on to da prizna ili ne, nosi na sebi. E ako smo, hvala Bogu, spremni da se pomirimo sa onim kojega gledamo tu svaki dan pored sebe, hvala Bogu da ćemo još prije biti spremni da se pomirimo sa Bogom kroz post, ispovijest i pokajanje, da se pomirimo sa Hristom koga sada trenutno ne vidimo. Mada prepodobni otac Justin kaže, Bože, svuda sam te tražio, a ti si bio u meni. Treba da ga nađemo u sebi ponajprije. Dakle, taj problem izmirenja među bližnjima je veoma prisutan danas uopšte u životu mnogih ljudi, ali postoji način kako da se riješi. Ako ti želiš već da se pomiriš sa nekim, a taj neko drugi ne želi da se pomiri sa tobom, probaj 2-3 puta. Pa ako ovaj i dalje insistira na tome da ne želi da se pomiri sa tobom, ti si svoj posao odradio, ti si se pomirio sa njim. Nemaš ništa više protiv njega, niti bilo što drugo i tako dalje. I slobodno priđi, pristupi i pričesti se svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. A ovaj drugi, moli se Bogu za njega da mu Gospod malo omekša um, što se kaže, da bi se ponovo pomirili kao braća, znači nema više nikakvih kontakata, ni bilo nekakve priče, uz molitvicu, fino, lijepo, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili slugu tvoga tog i tog, ili sluškinju tvoju tu i tu i ništa više. Sasvim dovoljna, nikakva veća molitvanja ni tu nisu potrebna i Gospod koji je naš srce znalac, znaće je li naše srce i naša molitva stvarno iz čistoga srca, iz iskrene želje za pomirenje sa bratom ili sa sestrom s kojim smo u svađi ili nije. Iako Bog da, vremenom će i omekšati srce našega brata ili sestre s kojim smo u svađi, pa će doći i pomirit ćemo se i onda zajedno idemo u radost Gospoda našega, gospodara našega, kako Gospod zapovijeda. Tako, dakle, pomireni, i sad ono što sam, najviše što sam htio da kažem, jeste da to, taj poziv i priziv na pomirenje međusobno ne važi samo u toku posta. Ono važi čitav život. Ako odmah poslije posta nastavimo sa svađama, sa raspravama, pa bolje da nismo ni postili. I da ne opraštamo više ništa, nego ajde, ako ćemo samo tamo na silu da se ćeramo, da ispunimo samo tu neku vrstu forme, da ispunimo samo formu da smo se pred ljudima kao pomirili sa nekima, sutra poslije Božića, pomirenja Boga i ljudi nastaviti opet sa raznim nepočinstvima, da ne pominjem sad pojedinačne neke stvari, no, onda nismo se, brate, pomirili kako Bog zapovijeda, nego je neka druga priča bila. Gospodu ne treba forma. Forma je od danas do sutra. I ovaj slučaj koji je bio više pripada to nekom formalnom, nekom, ajde tako kažemo, formalnom vjerovanju u znake i čudesa. Gospod od nas traži srca naša. Traži nas kompletne ličnosti, kompletne zna. Gospoda ne možemo da foliramo, što bi rekli ovi mladi. Nego, bukvalno traži srca naša da iz dubine naše duše, iz dubine našega srca i misli i primisli i svega ostaloga, želimo da se pomirimo sa bratom svojim. Ako će to biti samo jedna od stavki koje ćemo da ispunimo, postio sam srijedu i petak na vodi, pomirio sam se sa ovim, pošao sam, ispovijedio sam se, sad sam dostojan da primim sve to pričeš. I nisi dostojan. Samo Gospod može da te udostoji da budeš dostojan svetog pričešća, a Gospod po svojoj milosti nas jedini udostojava, osvećujući sav narod sabran na svetoj liturgiji blagodaću Duha Svetoga, koji, naravno, hvala Bogu da silazi na svakoj svetoj liturgiji gdje su darovi, gdje je kanonski sveštenik, naglašavam, kanonski sveštenik. Kod ovih raskolničkih grupa koje imamo, nažalost, i kod nas u Crnoj Gori, evo vidim i po Ukrajini što se dešava i tako dalje, tu nema blagodati Duha Svetoga. Neka mi Bog oprosti što ovako pričam, ali zaista tu blagodati Duha Svetoga nema.
smo i psalam 137 koji su pjevali monasi manastira Kovilj. Talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Jedno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili na naša pitanja večeras odgovara protojera i stavrofor Branko Tapušković, podgorički paroh. Oče, u srijedu ćemo proslaviti praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Veliki praznik, zaista mnogo vjernika praznik Svetog Nikole slavi kao svoju krsnu slavu. Kaže se da u srpskom narodu pola vjernika slavi Nikoljdan, ona
druga polovina ide kod njih na slavu.
Da, pa evo da podsjetite naše slušaoce na značaj ovog velikog praznika i domaćine, svečare, kako da ga najbolje proslave.
Sveti otac Nikolaj, arhijepiskop Mirlikijski čudotvorac, čije se mošti nalaze u gradu Bariju u Italiji, dio moštiju, i to interesantno, ovo će možda biti interesantno slušalcima radio Sveti Gore, oltar za tu crkvu od srebra je priložio srpski kralj Uroš II. Isto tako ikonu Svetog Nikole, filigranski optočenu zlatom i srebrom, koja je još uvijek danas sačuvana i čuva se u bazilici u Bariju. I još mnogo, mnogo toga što je nažalost u međuvremenu izgubljeno, postoje darovi i cara Dušana, istoj toj crkvi u Bariju, tako da su Nemanjići bili veliki darodavci i veliki poštovalci kulta svetitelja oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca. I eto, možda je zato i molitvama i Svetog Nikole i Crvena zvezda postala europski šampion upravo u Bariju, pored moštiju Svetog Nikole. Sveti otac Nikolaj je svjetitelj 4. vijeka, učestvovao na Prvom Vaseljenskom saboru. Čuveno je ono njegovo kad je u revnosti ošamario jeretika Arija, koji je negirao božanstvo Sina Božjega, Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, govoreći o njemu da je kao neki nadčovjek, ne u smislu niče ovom, nego kao najsavršeniji, najčistiji, ne znam, kao da se nekakvo prosvećenje, što bi u suštini bilo potpuno negiranje i njegovog i vaskrsenja, a koje je temelj onoga što, u što mi vjerujemo, kako kaže apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vjera naša, uzalud je propovijed naša, nego da jedemo, da pijemo i da se veselimo, jer ćemo sutra umrijeti. Poznat kao veliki revnitelj pravoslavne crkve, kao što mu u Troparusu kaže pravilo vjere i obrazac krotosti, učitelje uzdržanja, javite Gospod stadu tvome, itd. Znači, jedan od velikih podvižnika, jedan od velikih isposnika, koji je čuvao tu čistotu pravoslavlja na najveći mogući način, najbolji mogući način, zato ga je Gospod udostojio da toliko naroda ga poštuje i kao zaštitnika moreplovaca i kao velikoga svetitelja, da i u našem narodu Sveti Nikolaj bukvalno najčešća krsna slava. Nikoljdan pada u period božićnog posta, samim tim bi trebalo da se Sveti Nikola, da trpeza, slavska trpeza za Svetog Nikolu bude isključivo posna. Znam da mnogi spremaju i mrsnu trpezu i da je, ja i sad nećemo da tjeramo baš neki mak na konac, što se kaže, čovjek sprema iz ljubavi ono što ima, ali ako je vam je već dolazio sveštenik i ako danas već postoji mogućnost da se i raznih načina i da se na vrijeme nabavi riba i ostalo, da se ne kupuje uoči samoga Svetog Nikole, kada nažalost mnogi trgovci podignu enormno cijene ribe, postoji drugi način da se sve to može završiti. Bilo bi lijepo upravo iz blagodarnosti prema svetitelju koji je naš nebeski zaštitnik, upravo iz zahvalnosti za njegove molitve za koje mi ne znamo, a koje on prinosi pred lice Boga živoga, upravo iz te zahvalnosti da se potrudimo da ispoštujemo ono pravilo koje je vezano za proslavu našega svetitelja u tom nekom dijelu ovozemaljske proslave kakva će trpeza biti postavljena. Naravno da bi bilo prelijepo, predivno i dušekorisno i spasonosno kada bi sva porodica domaćina koji proslave Svetog Nikolu prvo liturgijski proslavili svoju krsnu slavu. Imamo, hvala Bogu, i takvih primjera koji postaje čita post božićni, pa nema ljepšeg priziv, nema ljepšeg prizora, nema ljepšeg događaja, nego kada se mi kroz Hrista sjedinimo upravo sa samim Svetim Nikolom, kroz sveto pričešće, kada se pričestimo svetim i životvorim tajnama Gospodnjim na svojoj krsnoj slavi. Nema ljepšeg događaja za jednu porodicu i nema većeg blagoslova za jednu porodicu nego upravo taj moment. Upravo, dakle, i opet kažem, znači, zbog ove zahvalnosti svetitelju koga proslavljamo, trebalo bi da se potrudimo, ako pada u posni dan, evo ove godine i Lučin dan i Aranđelodan su bili u srijedu u posni dan i hvala Bogu, radovao sam se za Aranđelodan ove godine, koliko su ljudi se potrudili i ispoštovali u mojoj parohiji, i Bog je blagoslovio i obdario svakim blagoslovom, blagodaću, napretkom i svim onim što god budu poželjeli, što im je duši na korist, ili Bog dao da se potrudimo, da ispoštujemo i taj dio kako Bog zapovijeda. Razna su opravdanja kod naroda, pa kako ću ja sa ribom dočekati čovjeka, pa čovječe Boži, a onaj, valjda će taj koji dolazi u tvoj dom, pa prvo će da se posluži sa slavskom pogačom i sa žitom, pa kad uzme ono žito će valjda reći pomozi Bože domu ovome i domaćinu molitvama Svetoga Nikole, a valjda neće bačat oko što je na trpezu. Bilo i takvih slučajeva, kaže, neću da idem kod toga i toga, jer on posti Nikolja. Pa brate, nisi došao da mu blagosloviš slavu, da mu sretnikaš slavu, da mu čestitaš slavu, nego si došao nekim, izgleda, drugim povodom, da ga ne pominjemo sad. E sad, odakle je sve ovo pošlo, pošto sad malo da se vratim na moju bivšu parohiju, u kući Bratonožić i taj dio, pardon, gdje je dominantno slava Sveti Nikola, kažu, njima je jedan cetinski vladika dozvolio da mrse Svetog Nikolu. Bogu blagodareći, naš dobri otac Boban Jokić iz Nikšića je imao svoj diplomski rad, bogoslužbeni život 18. i 19. vijeka u Crnoj Gori. Odlično, i tu smo našli. Raspis Petra II. Petrovića Njegoša, Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, zbog toga što su, sad ne znam sad tačno koje godine, ali 1846. 7. 8. ili sljedeće tri bile gladne godine, i Petar II. Fino napiše raspis svom parohijskom sveštenstvu i vjernom narodu da narod jede to što ima u kuću i da mu se računa u post. Jer je glad. I to što ima, šta je mogao da ima? Možda malo kukuruznoga brašna, da malo sa nešto malo bijeloga mrsa, nešto malo zatopi po dva zalogaja svi, i to im je bilo sve. Prošle gladne godine, a Boga mi, lako se, na dobro se lako navikne čovjek, pa se malo zaboravilo na post i na ostalo i tako dalje, da bi 1853. knjaz Danilo morao da donosi zakon o obaveznom postu i srijeda i petak. Ima to baš i u ovoj knjizi i tako dalje, tako da bilo je dozvoljeno, ali je dozvola prestala da važi. Da bude ovako prosto i jednostavno. Dakle, Nikolja je posna slava. Dakle, Sula Rado, čuveni Radulović iz Komana, imao je jednu od svojih uzrečica, kaže, ko duže posti i veselije se omrsi. Pa i više ćemo se obradovati prazniku rođenja Bogomladenca, Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, danom i tom danu kada se Bog pomirio sa ljudima. Kad je Bog postao jedan od nas, kad je sišao na zemlju, uzeo obličje sluge, uzeo ovakvo, ovo isto tijelo koje mi imamo, koje smo mi isprljali svojim grijesima, svojim zločinjenjem i ostalo redom, da to isto tijelo očisti, pročisti, osveti, osvešta i da nam pokaže da to tijelo može da bude i hram Duha Svetog i da služi za dobro, ne samo za zlo. E, zato je taj, malo je sad i ovaj post u toku kojega se nalazimo i propisan uoči praznika rođenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Tačno je, stoji kod apostola Pavla, onaj koji jede neka ne nipodaštava onoga koji ne jede, i onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede, jer ga Bog prima svom gospodaru, on stoji ili pada, ali zbog sablazni drugih, što se kaže, nije dakle jelo koje nas odvaja od Gospoda, nego naša djela nas odvaja i od Gospoda, da ne bi sablaznio brata svoga, opet kaže apostol Pavle, neću jesti mesa do vijeka, da ne bi drugoga sablaznio, da se ne bi drugi razočarao gledajući mene kako možda uživam u hrani ili ne znam šta već sve ne i tako dalje.
Evo, oče Branko, nakon ovog uvodnog dijela ove naše emisije da čujemo jednu lijepu pjesmu o Svetom Nikoli, grupa Legende i pjesma Svetog oca Nikolaja. Poštovani slušaoci, čuli smo grupu Legende i pjesmu Svetog oca Nikolaja povodom predstojećeg praznika Svetog Nikole, koga ćemo proslaviti u srijedu. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo na naša pitanja. Večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita zašto niko od vjerujućih, izuzev sveštenika, ne može da prođe ili da stane blizu Antiminca?
Pa dobro, sad ovo je više da kažemo fizičko neko pitanje i tako dalje. Svaki vjernik pričešćujući se, jer se pričešćujemo na carskim dverima, ne pričešćujemo vjerni narod na carskim dverima, suštinski je na par metara udaljen od Antemisa. Antemis je dakle osveštano platno bez koga se ne može služiti svete liturgije. U njega su ugrađene svete mošti, upravo po tradiciji ranohrišćanskoj, da su se hramovi podizali na grobovima mučenika i uvijek su svete mošti mučenika ušivene u Antemis. Sama riječ Antemis znači umjesto stola. Na Antemis je izobraženo polaganje Hristovo u grob, gdje su apostol Jovan Bogoslov, Marija Magdalena, Presveta Bogorodica, Marija Josina, žene mironosice oko tijela gospodnjega, i sama predstava na Antemisu znači taj predstavlja živonosni grob gospodnji iz koga je on vaskrsao. Zato tako je uređeno i tako je sam gospod naučio sve te apostole kroz mudrost Duha Svetoga kako da se služi sveta liturgija, i zato je samo sveštenicima dozvoljeno da mogu da savijaju i da razvijaju Antemis u toku svete liturgije kada je to napisano i u knjizi služebniku iz koje služimo svetu liturgiju. Tako da suštinski vjerni narod u stvari prolazi pored Antemisa.
Evo oče Branko i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže, već nekoliko generacija jedna ili više djevojaka u njegovoj široj i užoj porodici ostaje neudata, momci neoženjeni, iako im ništa ni psihički ni fizički ne fali. Nažalost, kaže, bilo je i smrti mladih osoba nesrećnim slučajem, pa kaže da u zadnje vrijeme često razmišlja o tome i misli da li je to možda nečiji neokajani grijeh iz prošlosti.
Da, definitivno postoji jedan veliki problem u tom velikom broju već u ozbiljnim godinama i momaka i djevojaka koji se ne žene niti udaju i tako dalje. Ne znam kako, do koje mjere i kako bismo mogli da uđemo u tu problematiku, i trebalo bi možda i malo više da se pozabavimo tom problematikom, ali definitivno možemo da izvedemo zaključak da je posrijedi neka vrsta straha i možda čak i nesigurnosti. Siguran sam da postoji dobra volja i dobra želja i kod momaka i kod djevojaka da stupe u brak i da izrode djecu. Međutim, ovo vrijeme i ovo vrijeme koje nas okružuje i ovaj sistem vrijednosti koji nas okružuje, pa mogu slobodno da kažem i sistem obrazovanja koji nas okružuje, ne daje nikakvu, da tako kažemo, perspektivu niti na bilo koji način ohrabruje mlade ljude da stupe u svetu tajnu braka i da izrode djecu, jer bukvalno danas skoro nikome nije siguran ni posao da čovjek, ono što se kaže, da je potpuno siguran. Nije jedan slučaj bio da poslodavac djevojci koja želi da stupi u radni odnos kod tog poslodavca uruči prvo blanko otkaz ili da piše izjavu da prihvata da dobije otkaz u slučaju ako ostane u blagoslovenom stanju, što se opet onda odražava na pojavu bijele kuge i ne znam čega već sve ne, jer njemu je za Boga trošak da plaća porodiljsko odsustvo svojoj zaposlenoj ženi koja je djevojci, ženi koja je zaposlena kod njega, ne razmišljajući uopšte da se opet na jedan kratak vremenski period otvara prostor za još jednu ženu da se može zaposliti. Sad su to već neke ekonomske teme i neke socijalne teme o kojima bi trebalo malo više državni organi da se pozabave, a ne o tome da li slavimo 918. jesmo li mi izdajnici zato što slavimo 918. ili ne znam šta već sve ne i tako dalje. Daj malo da vidimo ovo kako ste država u izvornom značenju znači moć, u prevodu znači moć, imate moć, da imaju moć da urede sve te zakone i pravila i propise i da mladi ljudi definitivno steknu neku sigurnost da će moći sutra da svoje dijete adekvatno prehrane, obuku i ne znam šta već sve ne i tako dalje i tako dalje. E sad, ima i druga strana problema. Neću da se vjenčam dok ne stvorim sve uslove ne znam ovo, ne znam ono i tako dalje. To je potpuno pogrešan pristup, ovo pogotovo govori muškoj populaciji. Neću, pa i ženskoj da tako kažemo, neću dok ne sredim sprat od kuće potpuno ili prizemlje kuće, nije bitno, dok sve ne bude gotovo. Ljudi, ne razumijete koja je radost zajedničkog stvaranja. Pa kad zajednički stvarate, uđete, imate jednu jedinu sobicu za početak. Pa onda narednih pola godine sredite dnevnu sobu. Pa onda, no, normalno, pretpostavlja se da je kupatilo već prije toga sređeno, parafraziram, znači. Pa onda sljedeći pola godine ili godinu sredite spavaću sobu. Pa se onda postavi parket, pa se postavi ne znam ovo, pa ne znam ono. Pa u jednom dogovoru ovome, onome i tako, još s Božjom pomoći kad stignu i djeca uz sve to, kako Bog zapovijeda, onda sve ide sa još sve većim i većim i većim blagoslovom. Jer ako čovjek dođe već sve na gotovo, ništa mu nije interesantno i onda već počinje da dolazi do neke, a zašto je sad ovo baš ovo ovako urađeno, a možda si mogla ovako da uradiš, možda si mogao onako da uradiš, i onda dođe do svađa i brak puca. Ovako, radost zajedničkog stvaranja bračnog života je prosto nevjerovatna i to je jedna od stvari koje stvarno najviše može, pa naravno pored njihove ljubavi i poštovanja koje imaju među sobom, koja najviše može da zbliži supružnike, ta radost zajedničkog stvaranja. E, sad problem je u tome što rekao smo malo prije, ta ekonomska nesigurnost dovodi do toga da nisu sigurni da li će moći uopšte da svi koliko toliko pristojno porodično gnijezdo, porodični dom, da ušuškaju onako kako Bog zapovijeda, da žive u nekoj letargiji i nekim bezbrižnim životom, jer to je normalno strano pravoslavlje. Pravoslavlje je to stalna aktivnost, stalno kretanje, podvig, dviženje, kretanje, tome sam pričao, u svakoj emisiji pričam o tome da je dviženje na makedonskom kretanje i to je taj podvig koji mi imamo i tako dalje. Da je, ne kažemo za tu letargiju, sad upravo imamo i ovu problematiku te ekonomske strane, ekonomske nesigurnosti koje sprečava mlade ljude da stupe u brak i strah od rizika. To je strah od rizika i to je normalno. Tu nemamo ničemu da se čudimo i tu nema sad da razmišljamo o nekom grijehu možda iz prošlosti, ne znam ovo, ne znam ono i tako dalje.
Evo slušatelj Koče pita vezano za ikonu Majke Božije sa Hristom, ikonu Bogorodice Porteitise ili Vratarke. Pita kakva je to ikona, kaže da je primijetio čudan detalj na njoj, nešto što liči na ranu na desnom obrazu Majke Božije.
Ikona Presvete Vladičice naše Bogorodice Vratarka. Naziv je toliko simboličan da bukvalno moramo da progovorimo malo i oko toga. I jeste Presveta Bogorodica Vratarka, kakva Vratarka? Vratarka svima nama koja nam otvara vrata života vječnog u Carstvu Nebeskom, upravo kroz njeno rođenje Bogomladenca Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Što se tiče ove kao neke rane, ja stvarno nisam imao prilike, možda jesam negdje vidio tu ikonu i tako dalje, ali je me podsjetilo na neke ikone koje sam gledao u mojoj bivšoj parohiji, a da pomenemo i ovu ikonu Gospoda Isusa Hrista iz Rožaja, tako bješe da je donešena u onom prijemnom hodniku.
U Mitropolije.
Prijemnom hodniku Mitropolije, gdje su tri rupe od metaka. Komunisti 45. pucali bukvalno namjerno Gospoda Isusa Hrista, namjerno pucali direktno u čelo, misleći da će Boga da ubiju na taj način što će da pucaju u njegovu ikonu. I još na nekoliko mjesta sam sreo da su bukvalno rane od metaka, slobodno mogu da kažem, ajde da bude malo blaži, pa kažem, rupe od metaka smo nalazili na mnogim i mnogim, ja mislim na ikonostasu crkve u Bogetićima se može vidjeti i ovamo gore u kućima, ako se dobro sjećam, na Kosoru je bilo da su kroz prozor pucali u ikonu, jer se vidi da je pod kosinom metak udario u ikonu. Dakle, to su ti neke naše muke i neke naše rane. Daj Bože da se Gospod smilovao i da su se ti ljudi pokajali u svom neznanju što su uradili, da su uvidjeli sav besmisao tog svog čina pucanja u ikonu.
blagosloven Otčeva Tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s Tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven Otčeva Tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s Tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva Tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, oče. Slušaoce zanima da kažete nešto više o blagoslovu za ikonopis. Od koga se on traži? Kaže slušatelj, kada je išla u ikonopisački centar koji je pomognut od strane manastira Hilandar, kaže da je prostoriji osveštao otac Kirilo iz manastira Hilandar i da su tada svi dobili blagoslov za rad. Pa je zanima da li je to dovoljno ili treba da traži blagoslov možda od vladike ili parohijskog sveštenika.
Ako je već u školi za izučavanje, za izradu ikonopisa, samim tim što je pod patronatom carske lavre Hilandara, da sasvim dovoljno je, pretpostavljam da je već od neke strane dobijen blagoslov za učlanjenje ili upis u tu ikonopisačku školu. E sad u nekom drugom dijelu, ako već želi da naš slušalac ili slušateljka, pardon, možda ne bi loše bilo da se, hajde kažemo, javi svom nadležnom parohijskom svešteniku i nadležnom episkopu da je u toj i toj ikonopisačkoj školi radi daljeg upućivanja, praćenja tih ikona koje izrađuju, da bi mogli eventualno biti angažovani na izradi ikonostasa pojedinih parohijskih crkava, manastira ili nečega već sve ovako. I bilo bi lijepo da se bukvalno ima taj, ako misli da malo se ozbiljnije bavi ikonopisom i za neku, ajde kažemo, za izradu ikona po narudžbi, za ljude za krsnu slavu da ima i tako dalje, bilo bi lijepo ipak da ima blagoslov od makar nadležnog parohijskog sveštenika, da je osposobljena, naravno uz diplomu o ovome završenom ovom kursu koji je pod patronatom Hilandara. Eventualno ako smatra za potrebno, može i da ponese nekoliko ikona i svom nadležnom episkopu, evo vaše preosveštenstvo ili visoko preosveštenstvo, zavisi u kojoj eparhiji, da pokaže ovo smo nas naučili tu i tu pod blagoslovom tim i tim, evo da vidite ako biste blagoslovili da mogu da se bavim ovim i da imam i neku određenu finansijsku korist od prodaje ikona. To je sasvim normalno, to se ljudi se bave tim, ljudi od toga žive, prehranjuju porodicu i tako dalje.
Slušateljka kaže da studira etnologiju i antropologiju. Kaže da se zaljubila u te nauke. Kako na fakultetu uči mnoge stvari o kulturi i ljudima, shvatila je da je svijet počela da posmatra na drugačiji način. Sada joj je postalo normalno da vidi kao dio i uticaj kulture, bilo da su u pitanju vrijednosti kojima treba da se vodi ili način kako da treba funkcionisati. Kaže, ovo je se događa do te mjere da i religiju, duhovnost prije svega, posmatra kao jedan od ključnih dijelova kulture. Pita koliko ova nova razmišljanja mogu uticati na nju i na njenu religioznost.
Svjedoci su da su poslanici ruskog ravnoapostolnog kneza Vladimira, koji je krstitelj Rusije, poslanici koje je poslao u crkvu Svete Sofije u Carigradu tadašnjem, da su se osjećali bukvalno kao na nebesima čujući kako je divno zvučala služba Božja koja je toga dana služena u crkvi Svete Sofije koja je danas, nažalost, muzej. Isto tako smo svjedoci da su mnogi studenti primijenjene umjetnosti kasnije postojali monasi, evo da se prisjetimo našega blaženopočivšeg oca Luke Anića, evo tu je naš otac Isak koji je također istoričar umjetnosti i još mnogi drugi koji su kroz tu ljepotu freskopisa vidjeli dubinu pravoslavne teologije, pravoslavnog bogoslovlja i svega ostaloga. Ono što je kod naše sestre malo pogrešno postavljeno jeste ovaj dio rečenice u kojoj kaže: ovo mi se događa do te mjere da i religiju, duhovnost prije svega posmatram kao jedan od ključnih dijelova kulture. Upravo nasuprot, kultura je proizašla iz duhovnosti, iz religije. Jer u osnovi riječi kultura jeste riječ kult, poštovanje. Znači, upravo je sva kultura koju imamo proizišla iz neke religije ili neke vjere. E sad, naša sestra bi trebalo malo da, ili bratnica, naša sestra vidim da piše u ženskom rodu, hvala Bogu da je počela da spoznaje kolika su divna djela, ne samo u slikarstvu i ne samo u vajarstvu, nego i u muzici, koliko su divna djela napisana i komponovana i urađena upravo u slavu Božiju, tako da bi kroz tu prizmu, da tako kažemo, trebalo da posmatra sve ono u što se ona, kako kaže, sada zaljubila. Ne bi trebalo da na neki loš način utiču sva ova njena razmišljanja na nju i na njenu religioznost, ne bi trebalo da utiču u neko negativno smislu, bar prema mom rasuđivanju iz ovog kratkog sižeja što je sestra postavila kao pitanje.
Sljedeće pitanje, oče Branko, slušalac kaže, planira da uradi tetovažu na podlaktici, kaže da bi tetovirao pravoslavni krst i svoju krsnu slavu, svetog Vasilija Velikog. Kome god se kaže obratio, nije tačno umio da mu kaže da li je to grijeh ili ne, pa moli za pomoć.
Da budemo kratki i jasni, jeste grijeh. U starom zavjetu je još rečeno da ne crtajte se po tijelu, ne grebite se, ne činite ništa loše sa svojim tijelom, što je dopunjeno u novom zavjetu kroz poslanice apostola Pavla, koji nam je fino to pojasnio, da naša tijela treba da budu hram Duha Svetoga. Nikakve tetovaže i nikakvi crteži nisu po crkvi blagosloveni da se čine na sebi, niti bilo šta drugo, pa makar to bili i crteži časnoga krsta i svetitelja i ne znam čega već se ne i tako dalje i tako dalje. Znači, nikakav blagoslov nema za tetoviranje, iako vidim da je to danas žestoko ušlo u modu i ja prosto ne mogu da razumijem ljude koji su spremni da trpe i bol prilikom tetoviranja, da bi se istetovirali, a ovamo sa druge strane ne može da isposti nedjelju dana pred pričešće, recimo. Znači, to mi nekako ne ide u glavu. Ovamo si spreman da trpiš bol, pa šta sutra ako, ne daj Bože, naš brat istetovira, evo, primjera radi, sad istetovira on časni krst na svoje tijelo i dune mu, desi se, ima prelaska u drugu vjeroispovijest, recimo da primi islam. Šta ćemo sa onim krstem, hoće da uzme da ga struže sa svoga tijela? Ili obrnuto. Ne skrnavite, ljudi, svoja tijela niti sa svetiteljima, niti sa časnim krstom. Nosite vi časni krst unutra u sebi, u srcu svom i u mislima svojim, i svoga svetitelja kao krsnu slavu nosite u srcu svom i u mislima svojim bez ikakvog tetoviranja. Da ne kažem, ajde sad, kad je već krenula čitava emisija, počela sa šalom, ako već istetoviraš svetitelja, stavi piercing da imaš gdje kandilo da okačiš.
E, Evo, oče Branko, sljedeće pitanje našeg slušaoca. Interesuje ga da li hrišćani treba da dozvole svojoj djeci da čitaju knjige poput Harry Pottera. Da li takva štiva mogu da naštete mladim hrišćanima u pravilnom razvoju duše, pita. Knjige poput ove ili drugih sličnih možemo da nađemo u skoro svakom domu. Da li treba da ih sklanjamo od svoje djece? Šta preporučujete za najmlađe da čitaju? Evo, znamo da je Harry Potter uvršten čak i u lektiru.
Jes, uvršten i u lektiru, to je obavezno štivo. I sad bih opet malo da apelujem na roditelje. Prvo i osnovno da znate, fizičko sklanjanje knjiga od takve prirode od djece neće ih spriječiti da oni to ne nađu preko interneta ili u razgovoru sa svojim drugarima i tako dalje. Osim toga, to je uopšte potpuno strano duhu pravoslavlja, nismo inkvizicija, ljudi. Znači, nećemo sada pravimo lomače da palimo Harry Pottera i ne znam šta već sve ne i tako dalje. Neka djeca to pročitaju, a vi roditelji sjedite sa svojom djecom pa im objasnite malo neke stvari, šta, gdje, kud, kako, šta je to dobro, šta nije dobro, to neko čarobnjaštvo čime se oni bave. Jer vidite, upravo u tome i jeste suština problema, u mnogom dijelu problem koji se i mi parohijski sveštenici susrećemo sa ne djecom, nego sa odraslima. 90% naših parohijana kod kojih dođemo, recimo da osveštavamo kuću ili nešto, lupam sad ove procente i tako dalje, ali veliki broj očekuje od nas kao sveštenika da manemo onom svetom vodicom po kući i sva muka će da to automatski se makne. Kao nekim čarobnim štapićem da izgovorimo čiri bu, čiri ba, malo poprskamo vodicom, malo okadimo i kao, dobro je to sve, sad ti je sve čisto, sad nema šta da se čekiraš. Uopšte ne razmišljajući o tome šta je blagodat gospodin, šta je blagoslov gospodin koji dolazi na dom kroz molitvu. I kroz tih ukućana, njihov trud na tome sve. Znači, upravo se bježi a ove knjige Harry Potter i ta neka, ne znam, Gospodar prstenova isto bilo nešto u tom smislu, što je najmirije sad Game of Thrones, Igre prestola, i to su neki čarobnjaci se pojavljuju, tako dalje. Znači, povlađuje se toj, da tako kažemo, lenjosti ljudskoj. Da sve neko drugi završi posao umjesto našeg sopstvenog truda koji treba da uložimo u tome svemu. Sad sam dobio jedinicu iz nekog predmeta, sad ću ja čarobnim štapićem da to prepravim u neku dvojku ili trojku i tako dalje. Bez ikakvog učenja, bez ikakvog truda na kraju krajeva. To treba roditelji da, u tom dijelu treba roditelji da vaspitavaju svoju djecu od malih nogu. I tu roditelji prave veliku grešku, dostina njih mi kaže, ja hoću svom djetetu da pružim sve, da ne oskudijeva ni u čemu. Grešku praviš, prijatelju, grešku praviš, brate ili sestro. Nikad djeci ne treba pružiti sve u životu, jer kad malo podrastu, više ih ništa neće interesovati. A kad ih ništa ne interesuje, onda dođe do malo ispoljavanja neke destruktivne prirode, da tako kažemo. A onda dolazi do nekih malo i mnogo teških situacija, da ih ne pominjemo danas u ovoj emisiji. Dakle, neka čitaju knjige koje su im zadate kao lektira, nije problem, a vi roditelji sjedite sa djecom. Znam da imate veoma malo vremena, jer su mnogi roditelji prinuđeni da rade i po dva posla u isto vrijeme, samo da bi obezbijedili bukvalno golu egzistenciju svojoj porodici, ali naći ćete tih 5 minuta vremena, što se kaže, da popričate sa svojom djecom ili da pođete i do crkve i u razgovoru sa sveštenikom objasnite šta je to čarobnjaštvo i šta je to ono što je korisno, a šta je ono što nije duši korisno. Uvijek ćemo naći vremena, bilo koji od nas sveštenika, da vas primi, da porazgovaramo po tom pitanju i nemojte da budete lijeni. Djeci je to naravno interesantno, tu su se čitale i bajke dok su bili kao djeca pred spavanje i tako dalje. I uvijek je tu taj neki svijet mađioničarstva i ostaloga vrlo privlačan, vrlo ovako interesantan, budi dječju radoznalost, budi dječju maštu i stotinu nekih drugih čuda, i djeca to upijaju. Ali, kažem, roditelji, vi ste ti koji treba da svoje djeci objasnite šta će i kud i kako. I opet ponavljam, nije smo inkvizicija i sada stavljamo nekakve rampe i ostalo redom, kada u ovoj eri ovakvih komunikacija djeca to malte ne odmah iza ćoška svoje kuće mogu da dođu u susret sa tim knjigama i tim sadržajem. Dakle, ne govorim negativno o knjizi, govorim samo o nekim negativnim aspektima koji mogu da se pojave kod toga, a vi roditelji povedite računa o tome sa svojom djecom i porazgovarajte sa svojom djecom.
Oče, sljedeće pitanje naših slušalaca vezano za društvene mreže, kaže slušalac da ga zanima pitanje Facebooka, koliko griješimo što smo učlanjeni na Facebook, da li da izlazimo, to jest ispisujemo se sa njega, iako ga koristimo da budemo u kontaktu najviše fotografijama sa rodbinom i prijateljima rasutim po čitavom svijetu.
U suštini kompjuter je jedna veoma glupa mašina koja prepoznaje samo nule i jedinice. Bog je dao razum ljudima da osmisle razno razne mašine, tako i kompjuter. Sve je Gospod dao ljudima na njihovu korist. I ovu mudrost i ove mašine koje se pronalaze i tehnologije koje se pronalaze i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Problem je jedino u tome što čovjek najveći dio novih tehnoloških dostignuća ne koristi, ne upotrebljava na svoju korist, nego nažalost na svoju štetu. Pa se prilikom pronalaska nuklearne energije krenulo prvo da se napravi atomska bomba, pa tek onda nuklearne centrale, mada ni one nisu baš nešto mnogo srećno rješenje što se tiče dobijanja energije. Tako isto i naše prijavljivanje ili neprijavljivanje na Facebook. I zašto sam rekao da je kompjuter jedna glupa mašina koja prepoznaje samo nule i jedinice? Klikom na miš od kompjutera, vi određujete taj sadržaj koji gledate. Ne određuje vam kompjuter, nego vi sami. I ako koristite tu mašinu na koju koristite na blagosloveni način za neki korisni sadržaj koji, hvala Bogu, ima na Facebooku, vrlo često se tu javi Otac Ivan Svetković sa svojom stranicom pouke.org, uvijek se prenesu neki divni tekstovi, evo Svetigora Prec, hvala Bogu, radio Svetigora, besjede sveštenika, video prilozi sa raznih manifestacija crkvenih, sa liturgija, sa predavanja ovoga, onoga itd. Onda dolazimo do toga da Facebook može da nam bude i tekako koristan. Bude tu i drugih sadržaja. E sad, ako je u pitanju ne drugi sadržaj, obično u gornjem desnom uglu imao jedan iksić. Samo kliknete na njega i prijavite kao nepoželjan sadržaj i sadržaj takve vrste više vam se neće pojavljivati. Dakle, samo je do vas. Kako koristite ono što vam je Bog podario? Ništa drugo nema tu. Kompjuter nema razum, pa da vam on izbaci nešto i da vas provocira ili tako nešto. Tu već nije to dolazak u iskušenje, to je već malo pogrešno poimanje stvari. Ja o iskušenju. Nije bre iskušenje. Klikni tamo na taj iksić i završena priča. To je sva priča. Dakle, slobodno ili Bog dao i da se možemo povezati sa svojim bližnjima koji su rasuti po svijetu i sa svojim, da pronađemo neke prijatelje koje nismo gledali po 15-20 godina, 30 i tako dalje, i da se sprijateljamo sa nekim drugim ljudima i koji su nam bliski po razmišljanjima i da eventualno se negdje, Bože zdravlje, i fizički susretnemo i ispričamo što se veliko ljudi lice u lice, a ne samo ovako na kucanje ili na messenger ili šta već sve ide. Dakle, ne vidim nikakav razlog zašto ne bi ljudi bili na Facebooku i da je to nešto loše. Dakle, ti si taj koji upravljaš Facebookom, ne Facebook s tobom. Sva priča je o tome.
Slušalac kaže da već duže vrijeme planira obilazak nekih manastira, ali nisam ne zna koji manastir i gdje. Volio bi, kaže, da posjeti neki muški manastir i da nađe svog duhovnog oca, ali ne zna kako to da uradi. Pa je zamolio da kažete nešto više o tome i da mu preporučite neki manastir u koji bi najprije trebalo da ode. Živi u Beogradu, nije mu, kaže, put problem. Mlad je hrišćanin, ima mnoštvo pitanja o kojima bi iskreno volio da razgovara. Ima dosta ljudi koji su mu rekli da mora da nađe duhovnika, ali ne zna kako to da uradi i pita da li je odlazak u manastir bez roditeljskog blagoslova u redu.
Ovdje mi malo nije jasno da li brat želi da se zamonaši ili da bude samo kao neki poklonik nekog manastira i tako dalje. U svakom slučaju, moja lična preporuka je sljedeća. Brate, pođi fino kod svog nadležnog parohijskog sveštenika i počni prvo sa njim. Ako on ne bude imao vremena, možda zbog obaveza na parohiji i tako dalje, s tim što bi trebalo da malo povedemo računa u koje vrijeme dolazimo, recimo, ne vjerujem da bi i jedan sveštenik dana, ovih dana imao vremena kad se prekađuju slavske vodice uoči Svetog Nikole i kad se prekađuju slave za Svetog Nikolu, mogao da nađe neko određeno vrijeme, ali pođi, brate, kod svog parohijskog sveštenika pa se dogovori sa njim kad bude imao vremena da te primi. I otprilike mu ispričaj ono što te interesuje, da bi sveštenik mogao malo i da se pripremi, da bi mogao adekvatno da odgovori na tvoja postavljena pitanja. I to je prvi korak koji bi otprilike trebalo da se uradi. Lijepo je poći u manastir, jer je Bog dao, ali kao što smo rekli na početku i što preporučuje vladika Dimitrije Hercegovački, glavni ispovjednik svojih parohijana i jeste njihov parohijski sveštenik. Nikakvo skitanje od manastira do manastira nije korisno za našu dušu. Dakle, prvo sa svojim parohijskim sveštenikom, pa onda ako on blagoslovi, kod koga, gdje, kako, u koji manastir da se pođe itd. itd.
Slušalac kaže da je prije 3 godine doživio iznenadni nagli skok pritiska i lupanje srca, da se od tada liječi od anksioznosti i paničnih napada. Bolest mu je klasifikovana kao socijalna anksioznost, pošto kad god je gužva ili kad god izađe napolje, ima osjećaj da svi gledaju samo u njega, ima i neopisivi strah od smrti. U glavi već duže vrijeme ima neki glas koji mu govori da je neuspjeh i da ne vredi ništa, i šta god krene da uradi, taj isti glas se ponavlja. Kaže da je pokušavao da se bori postom i molitvom, ali čim bi krenuo da se moli, taj glas bi mu rekao šta se moliš kad znaš da nema Boga.
Zamolio bih našega brata, ako je ikako u mogućnosti, da kako zna i umije dođe pod manastir Ostrog da mu se očita molitva za zdravlje. Ovo što je iskreno ispovjedio zbog ovoga glasa koji mu se javlja, znamo odmah, dakle, definitivno je jasno o čemu se i o kome se tu radi, da jedino nečastivi može da govori da nema Boga i da čovjeka dovodi bukvalno polako, postepeno sve do ludila, gdje može da ga dovede do toga da ne daj Bože čovjek i digne ruku na sebe. Dakle, brate, ne obazir, gledaj da pobjediš svoj strah kako znaš i umiješ, da sjedneš na autobus, da sjedneš i da dođeš pod manastir Ostrog, ima, ja mislim, još pokloničkih putovanja, i da dođeš i da zamoliš dežurnog sveštenika kod moštiju Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog da ti očita molitvu, i to ne baš malu, i da prekonačiš možda nekoliko noći po blagoslovu, i da se javi ocu Sergiju, možda i najbolje, da mu ispriča o čemu se radi i koja je muka na njega, da bi se očitale molitve.
Sljedeće pitanje naših slušalaca. Kako crkva gleda na unakrsno kumstvo? Kaže, kuma koja je krstila sina i njih vjenčala u građanskom braku, zove sada ovu našu slušateljku da ona njoj bude kuma na crkvenom vjenčanju. Ima li tu neke prepreke?
S ovom problematikom smo se vrlo često susretali u parohijskom životu. I tu smo često dolazili do onoga koliko sela toliko običaja. Neđe ovako, neđe onako, neđe kažu valja se, na drugu stranu kažu ne valja se. Lično smatram, a i to je neka tradicija u Crnoj Gori, da dvije porodice kumuju jedna drugoj, pa i po nekoliko stotina godina unazad. Jer to je iz nekog, daj da kažemo sad, uzrok tome jeste vjerovatno da taj što se preko kumstva izmirivala bratstva, prestajala je krvna osveta, ili su dvojica prijatelja toliko bili bliski jedan drugome da su bukvalno krenuli sa tim kumstvom između dvije familije. Osim toga, tu ima malo i praktičnih razloga u crkveno-bračnom pravu. Jer u crkveno-bračnom pravu strožije je kumovsko srodstvo nego krvno srodstvo. Doduše, ajde, potkovičasti je sistem, da tako kažem, nije pravolinijski, pa je po krvnom srodstvu do 7. koljena unazad zabranjeno stupanje u brak između srodnika, a po kumovskom do 9. Tako bar koliko sam ja mogao da pročitam. Mnogo je jače to kumovsko srodstvo, jer opet tu je ta svetotajinska veza između dvije porodice, jer krštenje, kao što znamo, i miropomazanje su dvije svete tajne koje se vrše kada neko postaje hrišćanin. I mislim da ipak je to ta svetotajinska veza između te dvije porodice razlog zašto se toliko vodilo računa da ljudi jedni drugima kumuju bukvalno stotinama godina. I ne vidim nikakav razlog zašto to ne bi moglo u ovom konkretnom slučaju da ona bude kuma svojoj kumi koja sad stupa u crkveni brak. Suštinski, da budemo sad iskreni do kraja, otvoreni do kraja, suštinski pravo kumstvo je kršteno kumstvo, a na prilikom sklapanja braka, prilikom stupanja u svetu tajnu braka, u onoj rubrici do duše stoji, svjedoci na vjenčanju su kum i stari svat, ali eto mi po snishođenju malo gledamo, eto neka kuma bude u ulozi starog svata.
A od kada se pojavilo kod nas to pravilo da postoji kuma i kum, to nije bilo ranije kao što
je? Nije bilo ranije, ja mislim da je to po nekom snishođenju sad poslije Drugog svjetskog rata da je to počelo da se tako praktikuje. Kum i stari svati, to su svjedoci na vjenčanju. Doduše, i sad treba tu malo krenuti malo kroz istoriju kako je to, šta sve išlo. I Bogu hvala i danas svatovi idu po mladu, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, pa kum, pa vojvoda, pa stari svat, pa čuda, pa to su sve procedure, to su sad običaji od kraja do kraja, ko zna kakvi, različiti, hvala Bogu. I sad, da li je to neko snishođenje, eto, pa neka bude i tako. Ne vidim neki razlog da bi to sad trebali da nešto mijenjamo, eto, neka bude i kuma tu prisutna. Opet i njih dvije su drugarice, prijateljice, žele to svoje prijateljstvo da krunišu sa tim kumstvom. Neka bude blagosloven.
Slušalac je zamolio da kažete, slušateljka kaže, kako da bude sigurna da se iz srca kaje za počinjene grijehe. Kaže da se loše osjeća zbog svojih grijeha, moli se, posti i pričešćuje, žali sebe i krivo joj je što je povrijedila ljude svojim postupcima, ali nekad se pita kako da bude sigurna da su njena osjećanja iskrena i iz srca.
Hvala Bogu da postoji taj osjećaj da sestri bude krivo što je povrijedila ljude svojim postupcima. E sad, ako su oni koje je povrijedila joj oprostili, onda ne vidim razloga da i dalje sebe opterećuje takvom vrstom razmišljanja, osim u tom dijelu da se trudi da više ne ponovi tako nešto. Čini mi se da nema potrebe da sestra samu sebe opterećuje u tom nekom, hajde da kažemo, pesimističkom raspoloženju, jer ipak pravoslavlje radosti. Nikad mi ne možemo biti sigurni u potpunosti da li se iz srca kajemo za počinjene grijehe. Ono, imamo taj neki osjećaj, znam, nekome treba više da se pokrene na pokajanje, drugome treba manje. Da li ćemo da se od srca kajemo, različito, nekome Gospod daje te pokajničke suze koji bukvalno u suzama okajava svoje grijehe, drugome daje unutrašnje suze koji plače za svojim grijesima, a ovako s polja ga vidiš, ima osmijeh na licu i rekao bi čovjek, ovoga baš briga za sve. Znači, drugačije to svakome Gospod daje, jer smo, da ponovim neđe od ranije, svako od nas je pred Gospodom jedna jedinstvena i neponovljiva ličnost. Jedan put se rađamo, dakle nema mjesta ovim izmišljotinama hinduističkim i budističkim o reinkarnacijama i tako dalje. Jedan put se rađaš od oca i od majke i krštenjem se jedan put rađaš za Boga.
Nama se bliži kraj emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušateljka da zajedno sa svojim suprugom i djecom nedjeljom ide u crkvu, trude se da žive hrišćanski i postaje sve postove, uključujući srijedu i petak. Kaže da njenim roditeljima koji žive nedaleko to smeta, kažu da pretjeruju i da ništa ne valja previše, pa čak ni Bogu se moliti. Kaže da pokušavaju na lijep način da im objasne, ali da im ne uspijeva, pa pita šta da rade osim da se mole za njih. U posljednje, kaže, vrijeme joj to utiče na smirenje, dok je ranije mogla sve te riječi smireno da podnosi.
E, sestro draga, da vas odmah utješim da ste jedni od hiljade i hiljade i hiljade koji imaju ovakav isti problem. Definitivno, dakle, ta problematika koja postoji, koja je sukob generacija, mladih ljudi koji su, hvala Bogu, spoznali radost pravoslavlja i koji žele da aktivno učestvuju sa svojom porodicom i sa svojom djecom na svetoj liturgiji, da zablagodaruju Gospodu na svim darovima koje nam Gospod daruje, kao što smo pričali na početku emisije svakodnevno, sa tim nekim starim uvjerenjem, ljudima koji, nažalost, ne svojom krivicom nisu vaspitavani u hrišćanskom duhu zbog tog komunističkog vremena koje, nažalost, još uvijek nije ni malo, da tako kažem, popuštilo kod nas u Crnoj Gori, nego i dalje se vidim da se povampiruje sa postavljanjem spomenika Josipu Brozu u Podgorici, ne znam šta već sve nešto, su još novo nešto izmislili. Bilo je to vrijeme, prošlo je, ljudi, daj Tito je umro prije 30 godina, 40 skoro, ako ćemo prava. Dajte, ljudi, više da radimo nešto normalnije, a ne da dižemo ne znam šta već sve ne. No dobro, nije to tema ove emisije, nije to pitanje naše slušateljke. Potrudite se da vam sve te riječi ne stvaraju nemir i nastavite da se molite Bogu za sve kraj i sve krvu. Nastavite da idete na svetu liturgiju, jer na taj način i njih, da tako kažemo, spašavate. I njima činite dobro, uvijek u molitvi, a vas Bog blagoslovio i neka vas Gospod utvrdi i da vam snage i kreposti da nastavite upravo ovim divnim, divnim načinom, pravim načinom života pravoslavnog hrišćanina, što smo pričali na samom početku, o toj puni blagodarnosti Bogu na darovima koje nam prinosi, a iz te blagodarnosti idemo na svetu liturgiju i pričešćujemo svetim i životvornim tajnama Gospodnjim.
Oče Branko, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Hvala Bogu, i ako sam kome šta neke duhovne pouke uputio, hvala Bogu ako je tako. Nisam baš neki preveliki duhovnik, što se kaže, no eto tako, čisto iz neke prakse, ne znam, praktičnog parohijskog i liturgijskog života. Hvala Bogu ako sam kome pomogao.
Amin. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pišite nam i dalje na broj telefona 069 23 22 13 pozivom na brojeve 020 228 555 068 041 045, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Prijatno večer.